Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov. Volám sa Anna Mária Janeková a každú druhú stredu vám prostredníctvom podcastu Azyl Talk prinesiem rozhovory s umelkyňami a umelcami o kontroverzných témach a situáciách, ktoré zažívajú vo svojej umeleckej praxi. Prvá séria podcastu Azyl Talk má podtitul Ženy v umení. Mojou dnešnou hostkou je Valéria Šulcová, ktorá je podľa mňa absolútna power žena. Jej tvorbu môžete poznať z Národného divadla, z televíznych seriálov, alebo vám jej meno môže byť známe aj v spojitosti s divadlom Pavla Orsaga Hviezdoslava, ktorého je samotná Valéria šéfkou a ktoré aktuálne predstavuje verejnosti svoj projekt Anómia 21. Valéria Šulcová vyštudovala na VŠMU v Bratislave magisterské štúdium divadelnej réžie a dramaturgie a neskôr aj postgraduálne štúdium v odbore divadelné umenie. Ako dramaturgička sa podieľala na viacerých projektoch na Slovensku aj v Českej republike. V role režisérky nadviazala spoluprácu s viacerými divadlami, ako je Slovenské národné divadlo, Mestské divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava, Divadlo na zábradlí v Prahe a ďalšie. Jej inscenácie boli prezentované napríklad na festivaloch Dotyky a spojenia a Bursa International Balkan Countries Festival. V súčasnosti sa venuje divadelnej réžii a písaniu textov pre divadlo, hlavne v tandeme s Romanom Olekšákom. Venuje sa aj prekladu hier z anglického jazyka a ako scenáristka je podpísaná pod viacerými slovenskými a českými projektami, ako napríklad seriál Za sklom, Detektív Dušo, Horúca krv, Nevinný alebo aj seriál Odsúdené. Viac nie len o jej tvorbe a aktuálnom pôsobení, ale aj o tom, aké je to pre ňu byť ženou v umení, sa porozprávam už priamo s mojou dnešnou hostkou Valériou Šulcovou. Vítam u seba v mojom virtuálnom štúdiu Valériu Šulcovú, divadelnú režisérku, televíznu a divadelnú scenáristku, ktorá vyštudovala na VŠMU divadelnú réžiu aj dramaturgiu. Dobrý deň, Valéria.
Dobrý deň.
Zdravíme všetkých poslucháčov a poslucháčky a som rada, že sa nám podarilo takto sa spojiť. Ja som si už predtým vlastne pripravila taký úvod a vaše predstavenie, nakoľko váš životopis a celkovo vaša tvorba je pre mňa absolútne fascinujúca a pôsobíte na mňa ako taká power žena, ktorá zvláda toho tak veľa a má už za sebou mnoho úžasných fascinujúcich projektov a pred sebou aj mnoho fascinujúcich a gigantických projektov. Jeden z toho je napríklad Anómia 21, ktorá sa vlastne už spustila v Mestskom divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava, ale k tomu by som sa ešte dostala. Vy ste vyštudovali divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU, ako som už spomínala. A taká moja prvá otázka na vás by bola, aká bola vaša cesta do umenia, respektíve prečo práve réžia, dramaturgia a vaše prvé kroky do tohto divadelného sveta?
Tak, ono je to, ja už som to veľakrát hovorila vo všelijakých rozhovoroch, ale nevadí, zopakujem to. Ja keď som mala 10, tak som začala spievať v Bratislavskom detskom zbore. A vlastne od detstva som stála na javisku v rámci opery. A ten svet ma fascinoval. Ja si dodnes pamätám vôňu zákulisia, keď sme chodili zo šatní do maskérne, ako špecificky to SND voňalo, tá stará historická budova, ktorá je už teraz zavretá. Keď som mala asi, ja neviem, koľko som mala, ale zúčastnili sme sa toho, že sme začali naštudovávať operu Šťastný princ a boli sme tam úplne od počiatku. Lebo predtým to bolo také, že tie deti odrastajú, zaskočia, ja neviem, v Carmen, v Toske, v Bohéme, ale toto bolo, že sme celý proces naštudovávali. A ten Šťastný princ bol napísaný tak, že jedna z hlavných postav kolektívnych bolo, že deti. Mm-hmm. A mňa to tak fascinovalo celé to skúšobné obdobie, napriek tomu, že v tej opere je to špecifické, že ja som ako malá vyhlasovala, že sa stanem opernou režisérkou. Mm-hmm. A bola som o tom skalopevne presvedčená do momentu, než som sa úplne omylom ocitla na nejakom činohernom predstavení, práve v DPOH, kde som ja prvýkrát bola na činohre, ak nepočítam nejaké rozprávky v detstve, a bolo to výnosné miesto Ostrovského, Florian režiroval Vajdička, ktorý sa potom zhodou okolností stal môjim ročníkovým pedagógom na VŠMU. A ja keď som videla tú činohru, ja som tým bola úplne okúzlená. Začalo to ale takým malým fopa, že ja som si listovala v tom biltene, ale však vedia, ja som bola naozaj, že dieťa, že kde je obsah? Že kto mi povie, o čom to je? Lebo v tej opere som na to bola zvyknutá. No a potom som si uvedomila, že aha, ale že na to ja musím prísť sama. A to ma vlastne strašne bavilo, že oni mi nepovedia, čo si mám myslieť. Lebo v tej opere, jasná, lebo tam to človeku povedia, lebo je to v súčinnosti s tou hudbou, kdežto v tej činohre som zrazu pochopila, že a to je o niečom úplne inom, že to chce úplne iný prístup a ako diváka, že to som tak len špekulovala ako dieťa. No a od toho momentu ja som vlastne začala chodiť na činohru a bolo naozaj obdobie, keď som bola na gymnáziu, keď som videla úplne všetko, čo v Bratislave bolo. Ono zase toho nebolo až tak veľa, ale videla som všetko z činohry SND, veď vtedy bola ešte len na malej scéne a v DPOH, videla som Gunagu, čiže všetky tie kultové inscenácie a bolo mi to úplne jasné, že z tohto ja neuhnem a že to chcem študovať. A zároveň som ako dieťa, jasné, ja som chodila do nejakého bábkarského krúžku, ale to bolo naozaj len také, že sa človek realizoval, ale nemalo to až takú vážnosť. Ale to, aké inscenácie som videla, a naozaj to bola taká, ako si myslím, že aj zlatá éra toho Národného divadla po tej revolúcii, tým, že sa začali robiť tituly náročnejšie, že to neprechádzalo cenzúrou, že to divadlo sa hľadalo, aké témy bude spracovávať, voči čomu sa vyhraní, keďže skončil nepriateľ socializmu, tak to obdobie pre mňa bolo naozaj formatívne a akože nesiem si ho dodnes aj s takouto spomienkou na DPOH, takže keď som sa sem po rokoch vrátila na hosťovačku, tak ako majú herci z Národného ten sentiment, že prežili nejakú časť života, tak ja som ju tu prežila ako divák, ale divák, ktorý bol aktívny a divák, ktorý už nejakým spôsobom vykračoval na tú cestu profesionála a naozaj ma to veľmi ovplyvnilo.
Ak sa teraz ešte rozprávame teda o tých školských časoch a vlastne teda aj tých začiatkoch, tak váš profesionálny režijný debut Elektri, ktorá sa uskutočnila na VŠMU v Bratislave, sa v roku 2001 zúčastnila na cyperskom The International Festival of Ancient Greek and Drama. Mohli by ste mi možno k tomuto trošku viac povedať, že ako to prebiehalo, čo to bol za zážitok?
Viete čo, ja si ani nepamätám, že či to bol úplne môj profesionálny debut, ale bolo to určite, že som skončila školu a bola to inscenácia, ktorá vznikla tak, bolo omylom, pretože Jana Tesárová, ktorá študovala herectvo, tak odišla na, myslím, že jeden celý rok do Marseille a začala tam chodiť do nejakého žonglérskeho divadla. A keď sa vrátila, aby si dokončila školu, tak zistila, že vlastne úplne nemá s kým. Lebo už prepadla v ročníku, alebo teda vrátila sa do iného a tam nezapadla. No a spoločne s Majou Hriešik, ktorá sa teraz venuje hlavne tanečnému divadlu alebo fyzickému divadlu, sme tvorili inscenáciu, to bolo ešte v Búrkovni na Ventúrskej, ktorá vlastne bola veľmi zvláštna v tom, že jednak my sme použili tie skills, ktoré Jana mala z toho žonglérskeho divadla. Bolo to také veľmi vizuálne, veľmi fyzické divadlo, ktoré sa tu v tom čase veľmi netvorilo. A tým pádom, že sme boli naozaj že minimalistickí, a bola to práve Elektra, tak sa nám podarilo ísť nielen na tento cyperský festival. My sme do toho Cypru leteli z Olympie, kde sme boli na inom festivale antickej drámy, študentskej a tam si nás všimli ešte zo Spojených štátov a dokonca sme leteli s tou inscenáciou potom do Pittsburghu, kde tá Jana hrála v sále, ktorá mala asi 700 divákov v študentskom divadle v Pittsburghu. Zožala tam taký úspech, že keď chodila po tom Pittsburghu v tom hoteli a po tých uliciach, tak všetci hovorili, že oh, yeah, you are from Slovakia, you are Alexra, that's great, a naozaj si zažila takú slávu, ktorú si už podľa mňa nikdy potom nezažila, veď ona žije teraz vo Francúzsku a vykašľala sa na herectvo a je z nej jedna veľmi zaujímavá šperkárka, ktorá robila haute couture naozaj na tých veľkých prehliadkach francúzskych, že ona úplne z toho uhla, ale táto skúsenosť, ktorú zažila v tých štátoch, tak tá bola naozaj taká akože celebritná. v rámci toho lokálneho tam. A tá inscenácia mala úspech, lebo naozaj spájala v sebe fyzické, výtvarné, bola minimalistická a v niečom bola naozaj taká akože špecifická na slovenské pomery, že v niečom prekročila ten rámec. No a ja som potom, keď sa ma pýtate na tie začiatky, tak ja som potom začala spolupracovať s Brnenským hadivadlom, kde som začala mať niekoľko profesionálnych hosťovačiek, až mi tam nakoniec ponúkli angažma. Čiže ja som sa, myslím, v 2002. presunula definitívne do Čiech a tam som potom bola 10 rokov.
A čo vás primelo vrátiť sa späť sem na Slovensku?
No, ja som sa vrátila paradoxne nie kvôli divadlu, ale vrátila som sa kvôli seriálu Odsúdená.
Áno, áno. Seriál Odsúdené bol pre mňa jeden z veľmi, veľmi rezonujúcich seriálov. Aj vlastne počas môjho detstva viem, že aj s mojou sestrou sme tomu veľmi fandili a boli sme potom veľmi smutné, keď ono ako keby ten seriál sa tak ukončil a vlastne už nepokračoval ďalej s nejakými ďalšími sériami.
No, on nepokračoval, lebo televízia mala pocit, že chce odísť v tom najlepšom. Čo bolo veľmi fajn v tom, že sa to ako keby zbytočne nenadpájalo a kvôli tomu seriálu práve preto, že to bola taká výzva, že, lebo ja som v Čechách, keď som tam žila, tak ja som okrem divadla začala robiť aj v televízii. A vlastne tie projekty, ktoré tam vtedy v televízii boli, boli naozaj na báze takých, že Letisko bolo také trošku lepšie, ale boli, že Ordinácie v Ružovej záhrade, také tie klasiky komerčných televízií. A zrazu tie Odsúdené v tom boli, že napriek tomu, že som finančne veľmi akože klesla s príjmom, obsahovo, že som si povedala, že na tom sa musím zúčastniť, alebo teda podielať, len ja som si myslela, že to bude na jednu sezónu. A ono z toho zrazu boli ďalšie a ďalšie ponuky. Vrátila som sa aj do divadla. Vlastne sme s Romanom Olekšákom napísali Leny pre národné. Aha. A nejak sa tak incidentálne stalo, že už som tu 10 rokov. Čiže 10 som bola tam a už som 10 späť.
Áno, vy vlastne pôsobíte ako taká autorská dvojica Šulcová Olekšák a po Leny sú rodáci druhou hrou, ktorú si objednala Činohra SND. A pre mňa zatiaľ teda, ak môžem tak povedať, že pre mňa veľmi rezonujú aj tie silné ženské postavy, či už to boli Odsúdené, alebo napríklad aj konkrétne táto Leny. Môžete mi možno povedať, že čo bola inšpirácia práve pre Leny Riefenstahl, že čo vás inšpirovalo napísať hru o jej živote?
No, ono to vzniklo tak, že v tom čase SND mala takú ideu, že Modrý salón bude priestor, kde sa budú hercom písať hry na telo z ich súboru, že to budú silné témy, že sa to tak nejak spojí, že to bude taká malá omáž jednak tým hercom a jednak, že by tam mohla vznikať nejaká zaujímavá dramatika. A vlastne nás oslovila Darina Abrahámová a tej Leny v Riefenstahl sme dospeli tak nejakou vylučovacou metódou, že my sme mali vytipovaných niekoľko žien, o ktorých by sme chceli napísať nejaký text. A z toho vzýšla Leny v Riefenstahl, možno, že aj v tom spojení so Zdenou Studenkovou, v tom zmysle, že aj Zdena je človek, ktorý je veľmi profesionálny, veľmi dôsledný v tom, čo robí. Je to človek, ktorý ide za svojím cieľom v prípade Zdeny Studenkovej v dobrom slova zmysle, že to ju spája s tou Riefenstahl a zároveň si nevie predstaviť bez práce, že ona je naozaj človek, ktorý toto má úplne identické s tou postavou. A to bol jeden taký rozmer tej inscenácie. A druhý bol, že to bolo presne v období, keď sa Kotleba stal županom. Čiže tá téma tej osobnej zodpovednosti za to, kde končí hranica toho, že ja si myslím, že si môžem v umení alebo v čomkoľvek vo svojom živote robiť, čo chcem. A moment, keď za to nesiem zodpovednosť, lebo mám impact na ľudí okolo seba, sa stala takou akútnejšou. A ja si myslím, že tam ideálne zafungovalo aj to spojenie s tým Johnnym Carsonom, čo bola tiež reálna postava, hosta, jeden zo zakladateľov talk show toho v tej forme, ktorú teraz poznáme aj u nás v podobe Krausa napríklad, tak že tieto dve postavy, keď sa stretli, tie dva svety úplne odlišné, že zároveň aj v jeho prípade tá zodpovednosť za to, keď ja si pozvem niekoho do štúdia, dám mu priestor a zároveň ovplyvňujem ľudí tým, že sme s Romanom vlastne strávili x rokov aj v komerčných televíziách, tak my sami si uvedomujeme to, že sa to nedá oddeliť od toho, že si niekde niečo doma niekto napíše za počítačom, ale že dôsledok toho, že to vidí veľa ľudí, je aj naša zodpovednosť, čo vlastne my k ním dostaneme, aký obsah a akú message. A nie je to vždy len o tom, že si poviem, toto je niečo, čo ma bude živiť, lebo mi to platí hypotéky. A preto my sa aj snažíme aj v rámci tých komerčných televízií si vyberať prácu, ktorá je pre nás nejakým spôsobom tematicky aj žánrovo zaujímavá, ale aj znesiteľná. A my sme vlastne tak plynule sa stali ako keby autormi kriminálov na Slovensku. A nie je to len za sklom, sú to aj ďalšie, ktoré sme písali aj pre české televízie, aj pre slovenské. A vlastne teraz tiež chystáme jednu veľmi zaujímavú kriminálku, ktorá dokonca, napriek tomu, že ju bude realizovať Jojka, a nemôžem samozrejme aj spoilovať, ale bude mimoriadne verejnoprávna. Mm-hmm. Že po zasklom, ktoré naozaj plnilo funkciu toho, čo by mala robiť verejnoprávna televízia, že reflektuje prepojenie politiky, podsvetia a tak ďalej, tak vlastne tu opäť bude kriminálka, ktorá nebude síce politická, ale svojou formou bude tendovať o mnoho viacej k niečomu verejnoprávnemu a zároveň tomu bude divácky atraktívna.
Keď ste písali Za sklom, mali ste možno aj nejaké obavy, že ako zareaguje verejnosť, respektíve možno nejakí politickí predstavitelia?
No, keď sme písali, ono sa to vyvíjalo postupne. Ona, tá kriminálka, začala s takými jemnými presakovaniami politických motívov do toho príbehu, ale oni boli čím ďalej tým naliehavejšie a vlastne ono sa tak viacej a viacej spolitizovať, ani to neviem vysloviť, tá politika sa do toho dostávala. A vlastne až tú tretiu sériu si vedomá televízia objednala s tým, že by mala reflektovať vraždu Kuciaka a jeho snúbenice, len samozrejme, že som mala obavy, ale pardon, ani nie obavy z toho, že sa ozvú politici, lebo oni sa tak ozývali. Ano. Oni sa ozývali buď televízii, občas niekto niečo odkázal, ako by tam veľmi chcel byť, ako by tam nechcel byť, kto sa kde spoznal. Bol to taký, myslím, že aj folklór medzi tými politikmi, ale z čoho ja som mala naozaj rešpekt, tak to bola... A poviem to veľmi pateticky, ale myslím to naozaj veľmi úprimne, že taký rešpekt voči obetiam a hlavne voči ich pozostalým. A jeden z najväčších komplimentov bolo, keď sme práve od nich dostali ocenenie, ako sme to spracovali.
Chcela by som sa možno trošku posunúť do témy pandémie. Ako vy ste prežívali pandémiu? Teraz možno, ako ďalej prežívame pandémiu, aj po tom, čo sa pomaly otvára kultúra, otvárajú sa divadlá, robia sa nové projekty. Aj teraz ste vlastne spomínali, že píšete novú kriminálku. Ako ste to vy prežívali aj vo svojom súkromnom a možno aj v tom profesnom živote?
No, ja myslím, že asi ako všetci, že bola som zatvorená doma. V prvej vlne ja som sa snažila chovať veľmi zodpovedne. Ja som človek, ktorý ide by the book a by the rules, že ja nemám pocit, že som múdrejšia ako všetci okolo a že musím nerešpektovať autority. Ale, a možno je to jednoduchšie aj v tom, že nemám ani pocit, že k ním musím zbožne vzhliadať a tým pádom sa necítim ako keby ani zradovaná nejakými reprezentantami a ani nemám pocit, že musím podliehať nejakým okúzleniam. Tým pádom tie pravidlá sa rešpektujú nie v súvislosti s tým, kto ich vydáva, ale pretože existujú. Navyše si myslím, že mám pokor voči takýmto veciam, ako sú pandémie a vlastne mu prekvapilo, že prišla až teraz a v podstate v miernej podobe, čo nechcem tým tiež naznačiť, že by to bola banalita, lebo to nie je banalita.
Nie, COVID. Rozumiem.
A nemyslím si, že je to, že to treba zľahčovať vzhľadom na tie naozaj nespočetné obete, ktoré po svete má, ale v tom zmysle, že ona mohla prísť aj ebola. Samozrejme, že ona nemá takú schopnosť sa šíriť, ale nikde nie je napísané, že nezmutuje o mnoho horší vírus, ktorý bude mať o mnoho vyššiu letalitu ako COVID. A že toto je taká ochutnávka. Ale na čo si myslím, že to naozaj ochutnávka je klimatická kríza a že tá, keď sa nezačneme chovať zodpovedne, že tá na nás udrie o mnoho silnejšie a bude v spojení určite aj s nejakými chorobami, s veľkým pohybom ľudí. A že to, čomu sme teraz ako keby čelili a čomu sme sa museli prispôsobiť a rešpektovať aj bytie ostatných ľudí okolo seba zodpovedne, že ich nechcem nakaziť, že sa od nich nechcem nakaziť, že to je niečo, čo si teraz len trénujeme. A samozrejme, že tie dopady nie sú najšťastnejšie celosvetovo a teraz myslím skôr na taký akože na psychický život ľudí, na spoločnosť, ale my sme to podľa mňa znášali veľmi zle, práve preto, že sme mali ľahkú prvú vlnu, alebo relatívne ľahkú a všetky naše opatrenia politické a spôsob, akým bola kríza, alebo akým bola pandémia manažovaná, vyústili naozaj v nejakú krízu dôvery občanov v tento štát. A práve preto si myslím, že tá spoločnosť je anomická a práve preto my sme sa rozhodli aj robiť ten projekt Anomia 21. A v tej prvej vlne ja som sedela doma, chvíľu som prácu mala, chvíľu nie, chvíľku nebolo čo jesť, chvíľku bolo. Keď sa to postupne začalo uvoľňovať, tak som potom mala hosťovačku v Národnom divadle, čo bola veľmi, veľmi príjemná skúsenosť, lebo to bolo komorné, pandemické, chudobné. No a potom vlastne som sa prihlásila do konkurzu na DPOH a od januára som tu, takže ten začiatok tej, alebo ten pík tej druhej vlny som strávila vlastne manažovaním divadla z domu, čo je tiež mimoriadne nová skúsenosť. Aj celá Anómia vlastne vznikala z počiatku cez Zoomy, cez maily, takže tá koordinácia toho projektu, aj tie, to, akým spôsobom sme mali nejaké brainstormingy a skladali celý ten koncept, bol cez Zoom, čo áno, je to vtipné, ale pošťastilo sa.
Mm-hmm. Tak ako ste teraz vlastne spomínali, tak vy ste od januára na vedúcej pozícii v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava. A aké sú vaše ciele momentálne v DPOH, respektíve na stránke dpoh.sk je taká pasáž, že zámer, volá sa to, že, alebo teda nové DPOH. A či by ste nám mohli trošku k tomuto niečo porozprávať, čo vy plánujete?
Moje zámery vlastne sú v súčinnosti s nejakou ideou mesta, čo s týmto divadlom ďalej, lebo veď aj to bola podmienka konkurzu, prijať túto pozíciu s tým, že o 2 roky ju môžem stratiť, s čím ja vôbec problém nemám, lebo ak to divadlo pôjde po 2 rokoch delimitácie, čo vysvetlím asi bližšie, divadlo tiež po takom období krátkeho vajatania ho vlastne zvarilo Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku, aby ho spravovalo a toho má vlastne v tejto chvíli v prenájme dodnes. A samozrejme, že všetci si uvedomujú, že to spojenie divadla s takouto inštitúciou nie je úplne najšťastnejšie a to z toho dôvodu, že tá inštitúcia sama o sebe má svoju náplň a snaží sa na to divadlo fokusovať a dávať mu prioritu, ale nie je to celkom možné. V tejto chvíli je toto divadlo poddimenzované nielen finančne, ale aj personálne. A ja keď som sem prišla, tak som vlastne zistila, že tu neplatia pravidlá prevádzky také ako v ostatných divadlách. Je to veľmi špecifické a trošku to ten chod toho divadla paralyzuje. Napriek tomu, že všetci tí ľudia, ktorí sú tu, sú mimoriadne schopní, snaživí, veľmi pracovití, často veľmi zapálení pre divadlo, ale z ich náplni práce nie je len divadlo. A divadelná prevádzka je tak živý a komplikovaný organizmus, že keď sa človek nevenuje len výlučne jemu, ale keď som napríklad zvukár, ktorý zvučí inscenáciu, a potom ide zvučiť vianočné trhy alebo kultúrne leto, tak je a tí ľudia musia byť distribuovaní medzi tými jednotlivými akciami, tak je to vlastne veľmi komplikované a v niečom veľmi paralizujúce, lebo tí ľudia sú jednak finančne podhodnotení a je veľmi preťažovaní. A tým pádom aj mesto si uvedomuje, že by sa to divadlo malo osamostatniť a to je môjim cieľom. S tým, že sa hľadá forma toho, že či to bude nejaké verejné výberové konanie na nového šéfa, ktorý si vedie svoj tým, alebo sa to divadlo zverí už etablovanému inému súboru, alebo nejakému nezávislému združeniu, alebo bude fungovať na báze nejakej stagiony, ale nie v tom slova zmysle, ako to bolo predtým, že to bola stagiona komerčná, ale naopak, že to bude nejaká nezávislá forma kultúry, to všetko sa uvidí. Len v tejto chvíli môjim cieľom je posilniť značku, aby to divadlo začalo byť vnímané inak ako miesto, kam sa prídete zabaviť na ľahkú komédiu. A v tom je to ako keby komplikované, že, ale zároveň je to výzva a je to lákavé, že v čase pandémie, keď je veľmi limitovaný čas, napríklad táto sezóna bola skrátená naozaj tak, že veď sme začali fungovať až na konci mája, v júni, že vlastne ten čas je krátky, financií nie je dosť, lebo samozrejme, že sa toto divadlo je totiž financované len zo svojho vstupného a keď to vstupné nebolo počas tej sezóny, tak vlastne tie zdroje finančné sa museli hľadať inde a vlastne nakopnúť ako keby nejaký dramaturgický plán s novou víziou, s novým divákom je náročné, ale samozrejme, že to stojí za to. Myslím si, že tých divadiel na Slovensku, ktoré sú výrazné nejakou svojou dramaturgiou, spôsobom, akým uvažujú o témach, povedzme, civilizačných, nie je príliš veľa a je to voľné miesto na trhu, keď to poviem marketingovým jazykom. Ja som ten svetlonosič, ktorý má ten mandát v zmysle tom, že ja som ten mienkotvorca, ale mám kompetenciu vytvoriť ten priestor pre iných. A mám kompetenciu a možno aj schopnosť strhnúť ľudí pre nejakú ideu a poskytnúť priestor ľuďom, ktorí sú zaujímaví, ktorí majú čo povedať a ktorí majú šancu formovať slovenské divadlo aj do budúcnosti.
Takže všetko toto, čo ste aj práve povedali, má všetky tieto ambície vlastne aj projekt, ktorý sa už rozbehol, ktorý začal premiérami 100 bábik, Bratislava by Night a pokračoval ďalej Lenivosťou a Opatruj sa Julia. Čiže hovorím o projekte Anomia 21, o ktorom sa teraz veľa hovorí a viem, že už si museli dávať aj veľa rozhovorov aj pre televíziu, ale prosím, predsa vám povedzte nám ešte aj pre našich poslucháčov, poslucháčky o tomto gigantickom, úžasnom projekte.
No, Anomia 21, ako som už povedala, tá vznikla počas pandémie so snahou reflektovať ten stav spoločnosti pandemický, lebo ja si myslím, že postpandémiu ešte nezažívame, že to si len tak iluzórne myslíme a že tretia vlna bude. Doba, keď sa láme a keď je nejakým spôsobom extrémna, tak odhalí a vyplaví ten ground. A to si myslím, že sa v našom prípade stalo a že aj tie politické dôsledky tej pandémie sú také silné, pretože oni len obnažili to, čo my naozaj sme. A práve preto my sme si povedali aj s Romanom Olekšakom a Darinou Abrahamovou, že by bolo, ktorých som prizvala na dramaturgiu, že by bolo fajn, keby sme tú mapu tohto pandemického sveta zachytili prostredníctvom textov, ktoré vzniknú pre toto divadlo. A vlastne sme oslovili 7 autorov, dve autorské dvojice, ja som jedna z nich s Olekšákom, ešte Ecce Homo, Matúš Bachinec písal spoločne s Luciou Mihálovou. A je to vlastne, ja si totiž myslím, lebo toto je jedna z vecí, ktorú ja som sa naučila v Čechách, že ja keď som tam prišla, tak som bola šokovaná tým, koľko pôvodnej českej dramatiky hrajú. A bola som taká akože mimoriadne skeptická, lebo zo slovenského lokálneho prostredia, kde sa slovenskou drámou vždy len pohrdalo, som si povedala, že ale to je aká odvaha a že tie texty nie sú až také skvelé, prečo necháme Ravenhilla, prečo nesiahneme po klasike v nejakých zásadných interpretáciách. A potom som pochopila, že jasné, to všetko sa dá robiť, aj sa robí, ale že je úplne skvelé, keď ten autor A to sa mi stalo, že som zrazu dostala dvoch, troch autorov, s ktorými som musela komunikovať v rámci tých divadiel, pracovať na tých textoch a pochopila som, že áno, toto je cesta, že v živote sa ani naša dramatika nezlepší, keď ju nebudeme inscenovať, ale aj je to vlastne aj pre nás divadelníkov praktických vlastne veľká výzva pracovať na témach, ktoré vzniknú tu a teraz a ktoré sú naozaj naše lokálne. Že to presne ako vy máte v Opatrujú sa Júlia, keď sa povie, že budú kolóny na Račku, zrazu je nám to tak dôverne blízke, tak si uvedomíme, že to, čo sa deje na tom javisku, že sa nás týka, lebo aj my chodíme tými istými ulicami. Ja viem, že to znie banálne, ale ten lokálny kontext, ktorý cez tieto detaily sa ako keby predá, že si človek naozaj uvedomí, že sa ho to bytostne dotýka. To je ako keď pozeráte zahraničný film a uvedomíte si, Ježiš, na tej ulici v Paríži, že tam som bola, tam som stála naozaj. A že my sme sa vlastne celé roky ochudobňovali o ten rozmer toho, že toto sme my tu teraz, niekto to zachytil a my to zahráme. Samozrejme, že existovala slovenská dramatika, ale vždy bola taká popoluška, že autori často hovorili, že no a prišli tí umelci v úvodzovkách a celé mi to zničili a ja som proste toto nenapísala alebo nenapísal a vždy to bolo v nejakom konflikte a tí autori sa často úplne pomaly len zakrádali do toho divadla, aby videli svoje vlastné inscenácie a podľa mňa je to tak skvelé, že my sme v rámci anomie, a samozrejme nie sme prví, ale tým, že je toho naozaj naraz veľmi veľa, tak je to vypuklejšie, že sme sa tu ako tímy stretávali v tom divadle vzájomne po tej pandémii, potom ako sme boli všetci doma, že sme sa tu zišli, tie skúšobne boli plné, že sme sa zišli aj s autormi, režisári, herci, dramaturgovia, kostýmoví výtvarníci, že zrazu jednak to ožilo tak veľmi radikálne po tom útlme, ale zároveň sme si uvedomovali, že sa podielame na niečom, čo sme my. A myslím, že každému to prebleslo hlavou po tých chodbách v divadle, že jasné, toto je úplne úžasné. Alebo minimálne ja som ten pocit mala, že tu niečo ožilo a že sme rozhýbali ako keby nejakú novú vec, ktorá, keď ju robíme s radosťou, že máme šancu toho diváka zasiahnuť, lebo to je niečo, čo on pocíti. Že to vznikalo s nejakým nadšením.
Okrem toho, že vlastne teda stojíte a respektíve ste takou hlavou a vedúcou celého tohto úžasného fascinujúceho projektu, tak aj režírujete inscenáciu Experti, ktorá je spojená s hriechom smilstvo.
Áno.
Trošku nám poviete, že čo asi je, alebo bola taká vaša predstava, na čom ste si zakladali pri písaní textu?
Viete čo, smilstvo nám vlastne zostalo aj s tou témou, lebo keď my sme si s dramaturgami ako keby povedali, že k akému hriechu, aký civilizačný alebo spoločenský topik priradíme, tak vlastne sme sa snažili, aby to nejakým spôsobom konvenovalo tým autorom, alebo naopak sme išli niekedy aj proti typu a režisérom a vlastne sme zistili, že táto téma zostala a že tu si teda necháme my, že sme si nevybrali čerešničku na torte, ale to, čo zostalo. Ale samozrejme, že to zostalo zrovnoceného, že to nie je o tom, že teraz sme nejakí akože chudáci.
Samozrejme.
A keď sme sa tou témou začali zaoberať, tak sme si uvedomili, že fíha, ale že v niečom je to trošku podobné tým našim rodákom. A tým, že sme chceli ako keby vybočiť z rodákov a napísať niečo iné na veľmi podobnú tému, tak sme si zvolili, samozrejme, že zase my máme Hrivú jednota, deje času, miesta, to máme všetky, to sme mali aj doktora Macbetha, vlastne aj Ostrov, ktorý sme teraz napísali pre Národné divadlo, lebo ten predchádzal tým expertom a bude sa inscenovať budúcu sezónu. Tak toto je text, kde je to zase nejakým spôsobom niečo na hranici až frašky a čiernej komédie, zároveň s tými spodnými prúdami, ale že sme sa snažili ako keby oproti tým rodákom byť osobnejší v príbehoch tých jednotlivých postav a o mnoho viac tá ich antiexpertnosť sa prejavuje cez ich osobný postoj, že áno, konšpirácie, oni vždy budú niečo, čo je vo verejnom priestore zavesené cez sociálne siete a ústnym šírením ako nezmysel, kde ja si ako keby beriem z toho obláčiku tých nezmyslov a transformujem si ich sám pre seba. a šíriť ich ďalej, ale tu sme sa naozaj snažili, aby to bolo čo najosobnejšie a v tom zmysle autentické, ako dokážu nezmysly zdeštruovať človeku život, ale vždy sú postavené na nejakom osobnom buď komplexe alebo probléme. Tak asi toľko by som dala ako ochutnávku, lebo veď my ešte skúšame stále a ešte sa to vyvíja.
Áno.
A ešte by som to nechcela úplne zakriknúť.
Samozrejme, rozumiem. A vy vlastne uzatvárate ako keby touto finálnou premiérou projekt Anomie 21. A ešte by som chcela povedať poslucháčkám a poslucháčom, že po tejto premiére sa vlastne chystá aj diskusia s odborníkmi. Pravda?
Áno. Je to vtipné, keď som aj do na plagát, keď sme korigovali texty a bolo tam, že experti. A potom bol, že diskusia s expertmi. Tak som si povedala, že aha, a to nemôžem takto napísať, lebo to bude vnímané úplne inak, takže sú to odborníci. A ja si myslím, že sú to naozaj poprední akademici a intelektuáli slovenskí bez akéhokoľvek pejoratívneho významu a že som veľmi šťastná, že prijali pozvanie vlastne divadla zúčastniť sa tej diskusie, lebo si myslím, že môže byť veľmi obohacujúca, lebo nebude to diskusia typu, aká býva v rámci napríklad divadelných festivalov, keď sa analyzujú jednotlivé texty alebo inscenácie. Skôr ide o to, že každý z tých odborníkov má pridelený jeden ten text, ku ktorému sa vyjadrí z pozície svojej profesie. Čiže z pozície politológa, filozofa, evangelickej farárky a skôr ako keby cez ten text reflektovať ešte práve anómiu, slovenskú spoločnosť a možno aj svoje vnímanie tej témy. Takže si myslím, že tá diskusia bude ako keby plnohodnotný formát, že ona sa nebude len čisto odvolávať na tie inscenácie. Že v tomto môže byť veľmi zaujímavé.
Posunula by som sa teraz zase do trošku takej sféry, že žena v umení. Stalo sa vám osobne niekedy, že kvôli tomu, že ste boli, respektíve, že ste žena, že sa k vám niekto správal inak?
Áno, samozrejme. Ja som v tom vyrastala. Ja keď som nastupovala na školu, tak vlastne základná premisa bola, že ženy by nemali byť režisérky, lebo nemajú autoritu a majú menštruáciu. To nám bolo dávané najavo úplne explicitne. Moja spolužiačka Lena Šimič, ktorá bola Chorvátka a štúdium si platila a 2 roky žila predtým v Spojených štátoch, než prišla študovať na Slovensko, tá než si zvykla na slovenský mačizmus a na to, že my úplne prirodzene sme boli v nejakom vnímaní samých seba, akože úplne že antifeministicky naladené a bolo to veľmi zvláštne, lebo nám sa feminizmus v tom čase spájalo skôr so sufražetkami ako s nejakou úplne prirodzenou hrdosťou a sebavedomím a nejakým právom na existenciu vo všetkých povolaniach. Tak keď náš ročníkový pedagóg vyhodil zo skúšky, z jej vlastnej skúšky s tým, že čo sa dá čakať, veď ste žena, tak to naozaj bolo cez hranicu, ale tá situácia sa postupne zlepšovala, aj sa zlepšuje. Samozrejme, že som štandardne ešte doteraz, hlavne keď som na hosťovačkách v divadlách, tak keď prichádza na technickú skúšku, tak všetci technici sú vždy úplne vydesení, že Ježišmarja, zase to bude nejaká hysterka, čo nám bude hovoriť do svietenia, do zvučenia. Ono sa potom ukáže, že to úplne tak nie je a vlastne potom takmer vždy sa mi stane, no musím zaklopať, lebo veď môže to byť aj zmena, že vlastne mám absolútnu akceptáciu týchto technických zložiek a že človek naozaj je racionálny úplne v nezávislosti od, alebo má nejaký pokoj a autoritu v nezávislosti od svojho pohlavia, lebo veď poznám aj veľa historických režisérov a patrí to ku kúzlu ich osobnosti. Takže to je jedna vec. No a samozrejme, že narážam aj na ten druh mačizmu, že ono je to také, že napríklad s Národnom, a nebudem menovať toho herca, ale že naozaj som musela podstúpiť také, že spoločné pitie v skúšobnom procese jeden večer, lebo som vedela, že až v tej chvíli, keď ten herc pocíti, že som si s ním išla sadnúť na toho panáka, ako to robia tí chlapi, aby sa spoznali, že až potom bude mať jeho akceptáciu. Napriek tomu, že počas skúšania som bola absolútny profesionál, úplne rovnocenne ku všetkým, ale akože bolo to nutné a ja som vedela, že to musí podstúpiť a zároveň som sa cítila, keď som odchádzala z toho večera, napriek tomu, že sa tam nestalo vôbec nič sexuálne, tak ja som sa cítila ako znásilnená a som si to uvedomovala, že aha, že ty si teraz musela vstúpiť do mužského sveta, ale do pseudomužského sveta len preto, že niekto si potreboval pomeriavať, kto má väčšie gule a ty žiadne nemáš. Že je to veľmi absurdné, je to taká akože neprenosná skúsenosť, že ono sa to asi aj ťažko popisuje, že neviem, že či je to úplne zrozumiteľné, keď som to povedala, ale...
Nie, pre mňa to je úplne zrozumiteľné, úplne tomu rozumiem.
Ale bolo to také akože mimoriadne zvláštne a zároveň som vedela, že to musím podstúpiť, lebo kým sa tento divadelný svet ako keby vyčistí od toho, že je to čisto mužská záležitosť, niektoré tie profesie v ňom, tak, že to ešte chvíľku potrvá, ale že na druhej strane som si uvedomujem, že prečo by divadlo malo byť iné ako zvyšok spoločnosti. Že to, že my žijeme v nejakej bubline, kde sa ženy nebijú a nemusia byť prikované ku kuchynskému šporiaku, že to stále neplatí pre veľkú väčšinu zvyšku krajiny.
Povedali ste na začiatku také slovo, že antifeministka a považujete sa dnes možno za feministku?
Áno, jednoznačne, jednoznačne. Aj nejaká emancipácia úplne logická.
Uh-huh. A ako to vy vnímate momentálne aj tu na Slovensku? Že čo je šanca, respektíve nádej toto zmeniť a vlastne posúvať aj naše hranice?
No, začala som byť veľmi skeptická, lebo v rámci toho, čo sa dostalo do slovenského parlamentu pod zastrešením obyčajných ľudí, je pre mňa úplne desivé. Toto kresťanské vnímanie rodiny, spoločnosti niekde z konca asi až 18. a možno aj menej, že mňa naozaj dýchol stredovek 18. storočia, že predstava toho, aké sú role a akým spôsobom sa to dá ovplyvňovať silou a absolútnou neotvorenosťou a nereflexívnosťou, že to je pre mňa úplne šialené.
Aké je to byť vo vedúcej pozícii v divadle, teraz vlastne ako ženská osobnosť? Aj DPOH má práve zastúpenie veľmi silné ženské s vami na čele, s Zuzkou Fašiangovou, s pani Kajzerovou, Ivica Horáková, vlastne také veľmi silné ženské zoskupenie. A čo to pre vás znamená?
Ja si myslím, že to, že sme tu ženy, je incidentálne, že to nie je ani vedomé, že to sa tak udialo. Je to úplne prirodzené, ale je to možno aj tým, že v poslednom čase je práve v kultúrnych inštitúciách veľa žien vo vedení. Ono to možno vzniká aj z toho dôvodu, že tie pozície nie sú až tak finančne atraktívne a je tam veľa roboty. Aha. Takže muži k ním možno až tak veľmi neinklinujú, ale nechcem im priudiť, možno, že je to len zhoda okolností. Ale čo sa týka ako keby naozaj vnímanie nejakej genderovej roli v tomto prípade je nulové.
A plánujete vlastne po tejto dvojročnej, ako keby po tomto dvojročnom, respektíve po tom čase, ktorý ste spomínali, že za tieto 2 roky akoby vybudovať to divadlo do nejakého statusu, plánujete sa potom aj uchádzať ďalej o post riaditeľky, ak náhodou?
No, uvidíme, aká tá forma bude, že akým spôsobom sa to bude transformovať to divadlo, to je jedna vec. A ďalšia vec, uvidím, ako veľmi z toho budem unavená, alebo naopak nadšená. Mm-hmm. Ja totiž v tomto si myslím, že som v niečom ako keby, ale nie som špecifická, takých ľudí je veľa, ale nie často sa dostávajú do vedúcich pozícií, že ja si nezakladám na tej pozícii, na tej funkcii a neprežívam samu seba v nej. A ono je to v niečom veľké plus, ale v niečom je to aj veľké mínus, lebo tá ambícia ma neženie až takým spôsobom a ja tým pádom sa kedykoľvek dokážem od tej stoličky odlepiť. A nie je to fráza, lebo už sa mi to niekoľkokrát v živote stalo, že som bola vo vedúcej pozícii a odchádzala som zo dňa na deň úplne s čistým svedomím, že som o nejakú funkciu prišla, alebo že som s ním slobodne odišla. A tým pádom Neviem, ako to dopadne. Je možné, že budem tak zapálená pre možno nejaké témy alebo pre nejaký druh práce a možností, ktoré to poskytuje, že sa budem uchádzať. A je úplne ľahko možné, že budem tak unavená životom, že si poviem tak a teraz idem zaliesť niekam do nejakých kríkov a tam strávim najbližšieho pol roka života.
Rozumiem. Máte nejakú najväčšiu ženskú inšpiráciu?
Ako v podobe inej ženy?
A či už umelecky, možno v súkromnom živote?
Hej, hej, rozumiem otázke, ale myslím, že ani nie. Ja mám niekoľko veľmi obľúbených seriálov, napríklad so ženskými hrdinkami, s veľmi silnými herečkami. Asi teraz si spomeniem len na tie kriminálne, ale naozaj milujem seriál Marcella. Úplne som absolútnym fanúšikom Sarah Lancashire, ktorá hrá v Happy Valley a to je britská herečka, ktorú my príliš nepoznáme, lebo naozaj sa fokusuje na seriály a má natočených len pár filmov a prejazila vlastne až po 40-ke a to je taký druh koncentrovaného, veľmi presného hrania, ktorý je úplne nebývalý. S takou hĺbkou. Takže to je ako keby môj obľúbený seriál. Veľmi mám rada Kate Blanchett a jej filmy. Ona dokonca chvíľku šéfovala divadlu v Sydney spolu so svojím manželom Andrew Eptonom a strávili naozaj veľmi progresívnu divadelnú scénu z toho divadla. Takže možno, ale nemôžem povedať, že sú... Oni sú inšpiratívne, ale nie je to tak, že by som bola, ako keby, že by som mala nejaký idol, za ktorým idem a ktorému sa snažím priblížiť, to nie.
Jasné, jasné. Takže určite, ale potom vlastne v takomto podobnom znení by bola moja ďalšia otázka, že či máte aj mužskú inšpiráciu cez...
No, asi áno. Ja myslím, že hej, že ja som úplne šialene milovala doktora Housea s Hugom Laurim, ale Hugh Laurie, tým som bola úplne, a doteraz som fascinovaná renesančným človekom, ktorý vyštudoval na Oxforde, proste začal robiť študentské divadlo, k nemu sa prepracoval do nejakej medzinárodnej slávy. Ja si myslím, že sa mu to celé stalo incidentálne, ten ošial, ale že aj on je skvelý muzikant, bola som na jeho koncerte v Bratislave, keď bol, a že to je, že mňa fascinujú ako keby muži s intelektom a že mozog je naozaj najviac sexy vec na človek.
Áno, súhlas.
Takže, hej.
A vlastne celkové vnímanie aj tu občas na Slovensku, že aj ženy majú mozog a tiež vedia ním rozmýšľať a tiež ich to robí veľmi sexy, keď sa stretnete s inteligentnou ženou, ktorá má svoj názor a vie vlastne priniesť aj svoje nové validné názory do debaty.
Hej, ja myslím, že je veľmi sexy, keď to človek stretne s mysliacimi bytostiami, nech majú akékoľvek pohlavie. A že to býva vzácne častokrát.
Áno. Vaše tri najsilnejšie vlastnosti sú?
Fúha, to ste ma zaskočili. Najsilnejšie?
Áno, najsilnejšie.
A poviem asi najsilnejšie, ktoré sú aj najslabšie.
Dobre.
Tvrdohlavá, čo teda je úplne nebetične otravné pre veľa ľudí, ale zároveň to funguje. Potom mám vlastnosť tú, čo som spomínala, že nelpiem na funkciách a ono je to aj dobré, aj zlé a výborné je to v tom, že keď odnikadiaľ odchádzate, že ja sa ani nezabývam v kanceláriách, že ja sa môžem kedykoľvek zdvihnúť a odísť, iba vrátim kľúče, lebo ja si tam nenosím nikdy také, že osobné veci. Ale možno keby som bola viac posednutá funkciami, že som možno niekde ďalej, to je druhá vec. A čo je možno dobrá aj zlá vlastnosť, že ja ako keby treba bytostne cítiť slobodné, tiež nie je úplne ideálne. Že mám pocit a ďalšia moja vlastnosť, ktorá je pre veľa ľudí taká akože nepríjemná, je, že ja som veľmi otvorená v tom, čo hovorím. Že som tak akože pomerne úprimná a často ľudí zaskakujem aj, že otváram topiky, o ktorých sa mlčieva.
Ale to napríklad nie je veľmi sympatické vždy, keď sa stretnem s človekom, ktorý je úprimný, jednoducho povie to, čo si myslí.
To neznamená, že by som nebola akože diplomat vo chvíli, keď
Jasné.
musím, ale áno, istý druh otvorenosti, a ktorý mám ako keby naviazaný na ten pocit slobody, že áno, neubližovať ostatným, že nie, že zraňovať, ale áno. Tak asi to. Neviem si spomenúť. Ťažké je hodnotiť sám seba.
Myslím si, že veľmi, veľmi fajn ste odpovedali, veľmi sa mi to akože páčilo. A máme ešte takú poslednú kratučkú hru na záver našej debaty. Asociácia slov. Mám prichystaných 5 slov, ktoré ja vám prečítam a na každé jedno slovo vy mi odpoviete niečo, čo sa vám s tým spája. Strach.
Strach pre mňa znamená, že sa ľudia chovajú potom ako idioti, lebo kto sa bojí, je vlastne paralizovaný a tým pádom podlieha strašným veciam.
Dosky.
Dosky? Dosky pre mňa znamenajú všetko iné, len nie divadlo. Dosky pre mňa, ja napríklad milujem domáce práce, také tie stolárske. Ja mám vlastnú pílu, vlastnú vrtačku a strašne rada občas niečo režem a sama si niečo zmajstrujem. Tak to sú dosky.
Žltá.
Žltá? Žltá, mám, teraz som mala obdobie, že som zistila, že mám asi tri žlté kabáty a bundy a je to výborná farba v zime, lebo tu šeď tak rozbíja.
Herci.
Herci sú strašne špecifickí a veľmi ich mám rada, aj myslím aj hercov, aj herečky, lebo ja si na nich vážim jednu vec, veľmi, že sú ochotní kedykoľvek dať sa na tanier, a môžete ich s šmahom ruky zničiť. A keď ste nezodpovedný idiot, tak to robíte. Ale keď si ich vážite ako ľudské bytosti, tak zistíte, že sú nesmierne inšpiratívni a vždy, keď skúšam, chcem, aby sme boli v partnerskom vzťahu, že sme rovnocenní. Že ja mám rada mysliacich hercov a ja mám rada to, keď tie veci vznikajú v dialogu a nie v direktíve.
Srdce.
Fúha. No, je fajn ho mať vo veciach, ktoré človek robí, ale netreba to preháňať, lebo potom si je zranený.
Super, ďakujem veľmi pekne. To je z mojej strany všetko.
A ja
Ďakujem
ďakujem,
pekne.
Anna Mária, bolo to veľmi príjemné a ďakujem, že ste ma pozvali.
Ďakujem veľmi pekne, Valeria. Tiež rovnako hovorím, bolo to veľmi príjemné a naozaj veľmi fascinujúce, inšpiratívne všetko, čo ste hovorili. Ďakujem ešte raz Valérii Šulcovej, že prijala pozvanie do nášho podcastu, v ktorom sme sa rozprávali nielen o jej ceste v umení a prežívanie pandémie, ale aj o tom, aké je to byť pre ňu ženou v umení. A ďakujem aj vám, naše milé poslucháčky a poslucháči, že ste s nami boli a že ste si vypočuli tento podcast. Počujeme sa na budúce a dovtedy sa majte krásne a ahojte.